Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Tarkade klubi.
Tere tulemast, head Kuku Raadio kuulajad, Tarkade klubisse. Mina olen suvine saatejuht Hannes Rumm ja jätkame tänases saates sealt, kus eelmisel laupäeval pooleli jäime. Toimumas on suvepealinna Pärnu ja pärispealinna Tallinna maavõistlus. Esimese kohtumise võitsid pärnakad, tallinlased ihkavad revanssi ja ihkavad nad seda koosseisus. Arko Olesk, Tallinna Ülikooli teaduskommunikatsiooni õppejõud. Arko on ka üks Eesti ja Euroopa parimaid mälumängu küsimuste koostajaid, nii et head Kuku kuulajad, hinnake seda kulda, mida te kuulete Kuku Raadio hommikuprogrammis igal reedel. Ja Arko tiimikaaslane on täna Muinsuskaitse Ameti muuseumite ja kunstipärandi osakonna juhataja Linda Lainvoo. Linda ütles enne saadet, et tema südames on praegu Viljandi raekoja kell, torni kell, mis võeti just muinsuskaitse alla ja mis tiksub põhimõtteliselt, mis käib nagu kellavärk samal kujul, nagu ta loodi juba 1932. aastast alates. Pärnu tiimis esindavad täna suvepealinna kaks meest, Jaan Allik, legendaarne mälumängija, mees, kelle jaoks tõelise kossufännina tänavune aasta on alanud väga hästi, kuna Pärnu sadama meeskond tuli Eesti meistrivõistlustel esmakordselt hõbemedalile. Palju õnne Jaan sulle ja palju õnne tervele Pärnu linnale. Ja Jaani partner on Andrei Korobeinik, samuti tuntud mälumängija. Tagasihoidliku inimesena pean siin kohal lisama, et olen ka ise koos Andrei ja Jaaniga mälumängu mänginud ja võib-olla kõige eksootilisemates tingimustes, mida ette võib kujutada, me olime kolmekesi Eesti koondise esindajad Aserbaidžaanis, Bakuus, toimunud venekeelse telemälumängu Brain Ring võistlustel ja meil õnnestus seal tänu Andrei Sädelevale mängule. Võita teine koht 12 riigi pingelises konkurentsis, ei saa lisamata, et NATO ja Euroopa Liidu liikmesriikidest olime meie ülekaalukalt kõige paremad. Aga täna siis testin mina saatejuhin Andrei ja Jaani teadmisi. Tänase saate teemad on traditsiooniselt teel Tokiosse, teine teema on tähtsaid mehi täis on poodium, kolmas teema on ma nägin und maast, mis kusagil kaugel, neljas teema on ei meelest lähe mul iial ja viies teema on Marko Matvere ühe laulu sõnad oled inetu või hirmus. Kuna eelmine kord alustas Pärnu, siis seekord saab avakäigu õiguse Tallinn. Palun Arko ja Linda.
Väga intrigeerivad teemasõnastused, ei oskagi kui siit kohe midagi välja valida, aga ma annan sulle võimaluse kalastada.
Vastutus oli ikka sellesene taaskord, no aga alustame siis nende tähtsate meestega poodiumilegi.
Niimoodi, esimene küsimus sarjast tähtsaid mehi täis on poodium, viib meid Iisraeli. Kuigi Benjamin Netanyahu kaotas iljuti Iisraeli peaministri ameti, on ta oma riigi kõige pikkaaegsem valitsusjuht. Tema peaministriks oleku aeg kestis kokku üle 15 aasta. Nagu kõigil Iisraeli ja Euroopa tipppoliitikutel, seal on ka Eesti tipppoliitikutel, tuli ka Netanyahul aegajalt oma töös vabandada. Aga oma karjääri kõige ebatavalisema ja üldse võib-olla maailma poliitikaajaloo kõige ebatavalisema vabanduse esitas Netanyahu 1993. aastal täiesti tõsises televisiooni poliitika saates, mis läks otse eetrisse. See vabandus päästis tema poliitilise karjääri ja tagas talle hiljem peaministriks saamise. Aga vabandus ei olnud üldse seotud selle saate teemaga ega Iisraeli poliitikaga, vaid tema eraeluga. Küsimus on, kelle ees ta vabandas ja mille pärast? Üks õige, pool punkti.
Netanyahu on muidugi nii värvikas kuju, et...
Jaa, temast võib kõike oodata, et tal ka eraelu ilmselt oli üsna mitmekesine. No, selline kõiksugu afäärid, petmised, üleaisa löömised, et need on poliitikute seas vist juba nii tavalised, et see ei klassifitseerus kusagile siis ebatavalise või millegi teistmoodi alla. Et ma ei ole kindel, kas me sealt midagi peaksime otsima.
Ma ei tea, minu sisetunne vastu pidi ütleb, me mõtleme 93 aasta ka, et mu esimene mõte ma pean tunnistama oli just seotud selliste, noh, et kui saate teema ei ole ka sellega otseselt seotud, et miks mitte ta ei võinud näiteks vabandada oma abikaasa ees mõne sündsusetu või siis noh , jah , sellise tegevuse eest .
jaa , aga minu meelest saatejuht ütles , et see on kuidagi väga , väga ebatavaline , et no kuhu tiirutas minu mõte on see , et mis on Iisraelis väga oluline , on armee , on sõjavägi , et seal on iga inimese selline kaitsekohustus ja kõik sellised asjad , et me teame , et ka peaministrid , neil on väga tihti nii-öelda pika sõjaväeteenistusega ja nii edasi , et huvitav , kas Netanyahu on käinud sõjaväes ? Et võib-olla tuli mul mõte , et võib-olla ta nii-öelda kuidagi viilis või pääses sellest ja ta vabandas siis nii-öelda avalikult rahva ees , et või sõjaväes , et ta on seda , et ta ei ole seal käinud ja siis tänu sellele siis ta sai poliitikas nagu jätkata .
ja oota , Netanyahu , lihtsalt mõtleme , et kui vana ta on , et mis umbes tema selle võib-olla nagu sellise sõjaväelise teenimise aega võisid jääda , et ta on vist kusagil mingi 70 ümber vanuses , noh , isegi natuke vanem . Et siis kusagil 50 alguses sündinud .
Jaa , 50-60 ilmselt ja noh , eks Iisraelil selliseid sõdu on
no,
ilmselt
on
olnud
palju
ja muidugi , eks seal on muidugi vist ka kohustuslik sõjaväeteenistus . Et jah , et kas oskab millegi konkreetsega siduda seda ?
Nüüd on , olete te rääkinud Iisraelist päris huvitavalt ja põnevalt , üks teist on elukutseline lektor ja see on mõistetav , aga kas te palun hakkaksite nüüd ka oma vastust sõnastama ?
Mis sulle tundub kõige loogilisem või mida , millegi eest ?
No ma ütlen , et minule isiklikult tundub jätkuvalt see eraeluline aspekt nagu kõige loogilisem , ent ma saan aru , et see on ka kuidagi võib-olla selline väga nagu lihtne lahendus , et see oleks ilmselt paljudel see esimene asi , mis pähe tuleb . et võib-olla siin Hannes on midagi kavalamat välja mõelnud .
jah , võib-olla ma olen rikutud , et mulle need sellised kõige lihtsamad , ilmselgemad lahendused kunagi ei meeldi , et otsin alati midagi keerukamat ja sellepärast ma võtan ikkagi vastutuse enda peale , pakun , et ta vabandas, siin küsitakse , kelle ees ja mille pärast vabandas , sellepärast , et ta ei ole käinud Iisraeli sõjaväes .
See ei ole õige vastus , sest et Netanyahu käis Iisraeli sõjaväes .
seal ometi oli küsimus , kelle eest , et nagu rahva eest siis või , et see ei kõla nagu loogiliselt , et ma arvan , see peaks pereliige olema .
Andrei , kas sa õiget vastust tead , ma lihtsalt küsin .
ei , sa tead või ?
ei , ma ei tea , sellega seoses mul on , kuna me võime siin arutada kaua , eks ole , saateaeg pole kummis , siis mul on geniaalne vastuse plaan . ma tahaksin pakkuda välja näiteks sellist vastust , me praegu ei ole ametlik , see on hetkel nagu Andreile nagu , et ta vabandas oma ämma ees , et ta ei jõudnud näiteks ämma sünnipäevale .
jaa , ma mõtlesin tegelikult sama loogikat , aga mitte seda , võib-olla siis lapse eest näiteks , et ta ei jõudnud tema jalgpallimängule või midagi
sellist . või kooli lõpetamisel , eks ole , jah . aga vaata noh , vaata , kes on seal
nagu probleem on nagu selles , et esimene asi , mis pähe tuleb , on tõepoolest naise petmine , aga seal ja, on aga nagu kaks nüanssi nagu , esiteks kui vastus on naine , siis mille eest sa saad
pealegi nagu selle eest ta vabandas 2003-ndal , 2008-ndal ja 2020-ndal aastal .
kas ta andestas ka teda ?
No seda ma täpselt ei tea . aga siin on ikkagi nüüd küsimus , kas ämm või lapsed ?
ei no ämm ei kõla nagu ju , seal oli
ei, nagu vaata , kes on kõige tähtsam inimene juudi perekonnas , ämm .
probleem on selles , et seal oli öeldud , et see päästis tema poliitilist karjääri .
no ongi .
see peab olema ikkagi nagu probleem , probleemne koht .
10 miljonit juudi ämma andsid talle oma hääle peale seda .
no praegu on elu selline , nagu oleks südaöösel Pärnu ööklubi ukse taga , mida pärnumehed vastusena siis välja pakuvad .
kas mingi vihje tuleb või ?
ei , rohkem mingit vihjeid ei tule .
mis mõttes rohkem , kas tuli mingi vihje ka vahepeal või ? ma lihtsalt ei pannud hääle .
ma ütlesin , et
on kas saatejuhi naeratus on siiski , anname vähemalt ilusa vastuse , kuule no, .
see on nii
ilusam käem , ma saan aru .
see on sama kahtlane vastus nagu vastuste omad .
aga me ei pea igast vastusest punkte võtma . me võime lihtsalt särada oma vaimukusega näiteks .
me võiksime ikka võita , noh , sest et siin kõlas nagu saate algus kõlas nagu mingi jutt päris pealinnast , nagu see oli päris
alandav .
ja andke nüüd vastus ära .
ma arvan , et ta on sama ämma ees , kuna ta ei jõudnud ämma juubelile .
elu siiski on sageli lihtsam , kui me arvame . Netanyahu läks tõsisesse poliitikasaatesse ja keset saadet täiesti konteksti väliselt teatas , et ma vabandan oma naise ees , sellepärast et mul oli oma nõunikuga afäär
no ma
aga pärast arvati , et see oli , tegemist oli geniaalse PR-trikiga , et see uudis oleks tulnud välja niikuinii ja ta lavastas selle siis ise ennetavalt avaliku vabandusena ja see on selline maailmapoliitika PR PR-peatükkidest üks läbi käinud asi. Ja kui Argo rääkis sõjaväest, siis muuseas Netanyahu poliitiline karjäär kaudselt sai alguse sellest, et tema vend hukkus traagiliselt ühel juudi sõjaväe erioperatsiooni Lugandas, sealt sai ainsa sõjaväärlase, sealt sai kuulsaks see perekonna nimi Netanyahu ja see tegelikult aitas teda pärast poliitilises karjääris, nii et seis 0-0 ja Pärnu saab valida teema.
Seal olid kõik sellised üsna mitte midagi ütlevad teemad.
Kas sa saaksid korrata neid kauneid laule?
Teel Tookiosse tähtsaid mehi täis on poodium, nägin undmaast, mis kusagil kaugel, ei meelest lähe mu liial, oled inetu või hirmus?
Võtame viimast.
Oled inetu või hirmus? Ja see on nüüd selline teema, et sattusite keset loodust kahe jalaga. Briti botaanik Johan Hermans avastas mullu Madagaskaril lille liigi, mis sai ladina keeles nimeks Castrodia agnicellus. Avastaja nimetas selle pruuni ja lihava välimusega lille oma liigi kõige inetumaks maailmas. Ja meie tahame teada, mis lill see on. See lill on seal juures tuntud hästi ka Eestis. Eestis kasvavad õnneks selle liigi ainult ilusad ja imeilusad esindajad. Ja nii nagu Madagaskar on saar, kasvavad need lilled eelkõige Eestis, samuti saartel.
See orhidee ei saa olla?
No selles mõttes saab.
Kas saab, Eesti saartel on orhideed?
Saaremul, no, ma ei saa vastata, see on robirohi, eks ole. See oleks nagu ebaloogiline, aga orhidee ilmselt peaks vastama.
Kas Eestis kasvavad orhideed?
Kasvavad ikka, jah. Ja valdavalt just jah, meil siin nagu läänerannikul ja saartel ikkagi.
Nii ta on, tunda on, et Jaan Allik on elus korraldanud ka nii mõnegi lilleteemalise mälumänguvõistluse 1-0 avab Pärnu skoori. Ja Tallinn, palun.
No ma ei tea, jätkame sama teemaga, ehk läheb meilgi õnneks.
Tähtsaid mehi täis on poodium.
Ei, loodus.
Aha, selge.
Ilus inetu oliks ju.
Niimoodi. See viib meid küll nüüd loodusest veidi kaugemale, ilu ja inetuse juurde ja küsimus kõlab nii. Inimesed, kes on pidanud pandeemia tõttu veetma sadu tunde Zoomis ja teistes videotöökeskkondades, on põhjustanud töömahu järsu kasvu ühes valdkonnas. Juba enne pandeemiat kulutasid ameeriklased selle valdkonna tegevustele 17 miljardit dollarit aastas. See juures maksis pandeemial eriti nõutavaks muutud tegevus keskmiselt 8000 dollarit tükk. Kui tavaliselt seostatakse seda tegevust rohkem naistega, siis pandeemia tõttu on järsult kasvanud ka meeste nõudlus ühe selle valdkonna teenuse järele. Mis valdkond see on?
Zoom. Mida me Zoomis näeme? Me näeme Zoomis ise ennast.
Jaa, see vahib meile näkku ja ilmselt tekitab inimestes selliseid emotsioone.
See on päris õudne küll vahel,
jah? Jaa. Et kas sa vihjad sellele, et me vastame ilukirurgid sellele küsimusele?
No, minul nagu mõte liigub küll sellele, et see võiks olla näiteks see valdkond, kas sa Hannes ootad ka mingisugust konkreetset, et sa viitad siin, et konkreetne tegevus maksab 8000 dollarit keskmiselt, et kas sa ootad siin ka mingit konkreetset?
Ei, ma ei oota, ma panen teile punkti kirja, seis võrdsustub 1-1, see valdkond on tõepoolest ilukirurgi ja teie loogika oli väga õige, inimesed, kes on sunnitud tunde ise ennast põrritsema teleekraanil või videoekraanil, on sellest häiritud, mõnda inimest häirivad allavajunud põsed, kedagi kõver nina, aga meeste puhul pidi olema siis eriline probleem see, et ise ennast nii lähedalt vaadates on mehed avaldanud, et nende juuste hõredus torkab eriti teravalt silma ja tava koosolekutel pole nad seda märganud ja siis meeste selline vajadus ilukirurgia valdkonnas on järsult kasvanud juuste istutamise järele. Nii et seis on 1-1, läheme mänguga edasi. Palun Pärnu.
No mul tuli meelde, et juuste istutamise koha pealt on juhtivad riike maailmas on Türgi, mis on meist üsna kaugel, võtaks selle kaugel või midagi suhkest oli meil siin.
Nägin undmaast, mis kusagil kaugel.
Jah, võt midagi sellist.
Nagu hästi teada, pole ükski profet kuulus omal maal. See kehtib ka 500 aastat tagasi Bristoli linnas sündinud maadeavastaja Richard Chancellori kohta. Selle mehe sündimist 1521. aastal tähistatakse üldse mitte tema kodumaal ega tema kodulinnas, vaid hoopis ühes võrriigis. Selles riigis loetakse Chancellori teeneks diplomaatiliste ja kaubandussuhete loomist Inglismaa ja küsitava riigi vahel. 1552 alustas Chancellor ekspeditsiooni, et leida uusi turge Inglismaa riidetööstusele. küsitava riigi pealinnas võttis ta vastu selle riigi läbi aegade üks kurikuulsamaid valitsejaid, kellel on oma koht ka Eesti ajaloos. Ent inglane sai hirmuvalitsejaga hästi läbi ja lõi kaubandussuhted kahe riigi vahel. Ise maksis ta selle eest kallist hinda, sest oma teisel diplomaatilisel reisil hukkus ta laeva õnnetuses 35-aastaselt. Selle inglase mälestuseks korraldatakse muuhulgas küsitavas riigis tänavuga 600 kilomeetri pikkune teekond hobusaaniga sadamalinnast, kus ta maabus küsitava riigi pealinna. Mis riik?
Venemaa.
Hobusaaniga?
No Arhangelskist Moskvasse. See on julm.
See on tiometi olla nii, et
mängis rolli Eesti ajaloos.
Et aastal 1552 ei olnud diplomaatilist.
Kuule, Venemaa oli täielik kolgas, vabandus sellel ajal.
1552.
Ja ma arvan küll, et see on Venemaa.
Ja seekord mälumängu kuru Jaani enesekindlus ei vea teda alt. Pärnu läheb 2-1 ette. Tõepoolest see inglane pooljuhuslikult jõudis Arhangelskisse. Ekspeditsioonile läks 2 laeva, teine neist hukkus terve meeskonnaga, aga siis tõepoolest Chancellor jõudis kohale, Ivan Julm saatis talle Arhangelskisse just nimelt saani järgi ja tänavu siis seda saani sõitu kavatsetakse ka pidulikult Venemaal tähistada. Aga teime siin kohal väikese pausi, et ära kuulata reklaam ja et anda jälle eelkõige veidi hingamisruumi Tallinnale, kes on taas kord kaotusseisus 2-1.
Tarkade klubi.
Tere tulemast tagasi Kuku raadiosse, tere tulemast tagasi Tarkade klubisse. Teid tervitavad täna siin saatejuht Hannes Rumm ning Pärnu mälumängurid Jaan Allik ja Andrei Korobeinik ja Tallinna koondis koosseisus Arko Oleski ja Linda Lainvoo. Mänguseis on 2-1 Pärnu kasuks ja valiku teeb järgmise teema osas Tallinn.
Et proovime siis ei meelest läämu liial.
See on väga hea valik. Ja küsimus kõlab nii. Küsime midagi, mida on üle värvitud 19 korda, keskmiselt iga 7 aasta tagant. See juures on küsitava välimus muutunud. Algselt oli see Veneetsia punane, siis ooker kollane, siis kollakas pruun, siis pruunikas punane. Tänapäeval on ta värvitud oma nimelise patenteeritud värviga. Värvi nimetusel ongi siis, see värvi tüüp kannabki siis küsitava nime. Iga kord kulub küsitava ülevõõpamiseks umbes 60 tonni värvi. Mis see on?
No, see peab olema midagi väga suurt, eks ole?
Jaa, mõni suur ehitis ja kui nüüd nagu natuke rehkendada seda nüüd kordia ja vahemike, et siis ikka jõuame kusagil sinna 20. sajandi esimestesse kümnenditesse, kusagil seal 20-30, et midagi siis.
See on kõige see 7 aastat on ka ju keskmine, et
jah, et seal võis nagu need vahemik olla rohkem, aga jah, nüüd peab mõtlema, mis on selline suur, umbes sellest ajast pärit ja midagi sellist punakat või kollakat tooni.
Ja see võiks olla ikkagi, no 7 aasta tagant on mõtet üle värvida, mina kõtuks, et mingit metallkonstruktsioonist oleks mõistlik nagu nii sageli üle värvida, et muud tüüpi hooneid.
Ja ilmselt ta on nagu avatud keskkonnamõjudele, ilmastikule, et mis siis nagu teda kulutavad, et mis siis nagu no, tuuled ja nii edasi, eks ole. Ja siis suurtest teraskonstruktsioonidest, no Eiffeli torn on varasem ja ta ei ole ka selline nii-öelda punakas, ei tule ette. Siis järgmine, mis mulle pähe tuleb, väga kuulus rajatis on San Franciscos kuldvärava sild. Ja minu teada selline nimeline värvitoon võiks või peaks täitsa olema. Nii et see on, ma ütleksin, kindel kandidaat.
Ja minul ausatel see järgmine mõte oli ka, et kuna Eiffeli torn on liiga vana, siis see Golden Gate Bridge äkki võiks olla, kuna ta on alati olnud sellistes, või noh, nii palju kui fotodelt, et sõike punakas mingid ookrid natuke.
See oli hea pakkumine, aga mitte õige.
Mis mõttes Eiffeli torn on liiga vana?
Minu
nagu,
arust ka ei ole.
Nagu, mida te siis
mul nagu, oli no, asja.
Mul oli kolm asja tegelikult.
No, mis sul kolmas oli?
No selles mõttes sõltub, mis sul kaks on. Et,
no esiteks,
ja siis on Liberty, see vabaduse nagu monument. Vaatame värve.
See Liberty on kogu aeg kui rohekas on.
ma ei tea , ma pole nii vaadanud nagu sina , nii et
palatud, ma arvan , see on ju
aga seda ikkagi see, värvitakse see... , vaata see seisab seal saarel , eks ole , seal on tuul , merevesi .
pigem Eiffel .
19x7 , mis mõttes Eiffel tuleb nii kaua vana , nagu ometi , et see on ju 120 aastat vana .
Ei,
tõis, aga see on, tuleb see, pigem , ta on liiga noor .
siin olid igasugused muud asjad , vaata sõda vahepeal , mitu sõda vahepeal , keegi hakkab
aga keskmiselt , keskmiselt nagu siis peabki olema 100 , mis iganes , 33 aastat
ju. No umbes nii , circa noh . minu arust Eiffeli torn sobib väga hästi , sest kui Golden Gate oli vale , mis oli ka minu favoriit .
Eiffeli torn .
jah , Eiffeli torn .
ja teil on jällegi kord õigus , 3-1 läheb Pärnu juhtima , see küsimus oli Eiffeli torn ja see värv , mida ma küsisin , on Eiffeli torni pruun  aga Eiffelit värvitakse viimased 30 aastat niimoodi , et torn on jagatud kolmeks , alumine osa on kõige tumedam , ülemine kõige heledam , kuigi värvitakse siis jah , Eiffeli torni pruuniga . ja palun Pärnu , teie valik .
võtaks veel mingi laheda teema , mis , meil on siin puudutamata teemasid on meil veel või ?
Teil Tokyosse on puudutamata .
ei , selle ta on lõpuks , kaks kindlat punkti on lõpus . Võtame siis mingi selle võtame siis , ei , vaata , et seda ei meelest lähe , ei saa võtta , me oleme mälumängul , et seda ei saa võtta . Võtame selle , sellesama kauge maa .
nägin und maast , mis kusagil kaugel .
jah .
küsimus on mõneti päevakohane , sest juunikuus suri 91-aastaselt Milkha Singh . India legendaarne sportlane , hüüdnimega Lendav Sikk . ta oli mitmekordne Aasia meister , olümpiamängudel oli tema parimaks kohaks neljas koht 400 meetri jooksus 1960. aastal . aga erinevatel põhjustel , sealhulgas ka poliitilistel põhjustel , oli ta siis oma kaasmaalaste jaoks sama suur staar nagu Eestis kümnevõistleja Heino Lipp , kes olümpiamängudele ei jõudnudki . Kui moslemiusuline Pakistan eraldus 1947. aastal Indiast , siis selle verise sündmuse käigus tapeti nii Milkha isa-ema kui ka 7 sugulast . ja küsimus on selline , millised olid sureva isa viimased sõnad oma pojale . Need sõnad päästsid esialgu poja elu , aga hiljem osutusid tema edasist elu arvestades ka prohvetlikuks . meie jaoks on need sõnad tuntud Singi elust on tehtud ka üks Bollywoodi film , mille pealkirjaks on need tema sureva isa sõnad , aga meie jaoks on samad sõnad tuntud ühest väga menukast Hollywoodi filmist , mis valmis aastal 1994 . millised need sõnad siis olid ?
1994. aasta film umbes sellest perioodist , kus on siis tsitaate lausa ,
mida no või pealkiri laus . Arko teab , mina siis nagu
Lendav Sikk .
kujuta ette , no sportlane selles mõttes , ja äkki see run
mis see vene keeles ka rääkida vabalt .
see on see Forest Gump , eks ole , Run Forest Run .
et elu on nagu šokolaadiga .
ootame , Arko näeb , aga ta külmkapp tuleb jälle meelde , et ta ikka jätab selle ukse lahti , tundub . Rannas , mis iganes , mink , rann .
see on õige vastus . Olukord oli siis selline , et kui see poiss , kui moslemid tungisid tema kodukülla ja mõrvasid tema sugulasi , siis viimased sõnad isale oli jookse , Milkha , jookse . poiss jooksis algul elu eest , pärast jooksis eduka karjääri ja tõepoolest Forest Gumpist on tuntud sõnad run , forest , run . 4-1 Pärnu kasuks , palun Tallinn .
ma ei tea , mis me siit järgmisena võtame .
ma ei tea , minul ei ole mingit probleemi sellest mitte meelest minemise ja meelest minemisega , nii et
no vaatame , kas meil on midagi meeles täna ka või mitte .
ei , meelest lähe mul iial . ja see viib meid esialgu kuritegelikku , aga hiljem ka muinsusmaailma . 10 aastat tagasi , 2011. aasta augustis , toimus kahes riigis peaaegu samal ajal kaks kuritegu , mille ohvriks langes üks ja sama isik . seda isikut me tahamegi teada . esimene kuritegu toimus Kaliningradi oblastis Tšernohovski rajoonis , kus lõhuti vasaraga 4 meetri kõrgune valmist mälestusmärk . mälestusmärk oli püstitatud 190 aastat tagasi sealsamas surnud endisele sõjaministrile . mälestusmärgi lõhkujad teenisid vanametalli müügiga 2600 rubla , kuid kohalikud ajaloolased kahtlustasid , et tegelikult tahtsid nad röövida hõbedast anumat , mille sees oli ohvri süda . mõni päev hiljem lõhuti Valgamaal 14 allee valgustit ning kõrvalhoonete aknaid . ka Valgamaal langes vandaalide omaks ohvriks sama isik , kelle ülejäänud surnukeha säilitatakse balsameerituna Valgamaal . kes oli ohver ?
see , et inimest balsameeritakse ja teda senimaani alles hoitakse , ei ole vist sugugi tavapärane niimoodi , et siin Eestist kas me , no ühesõnaga valikut ei ole väga palju .
ei ole ja mul ka nagu kohe tärkavad need muumia mõtted , ausalt öeldes just hiljuti sai sellega natuke tegeleda , ma ei ole muidugi kindel , kas see on see isik , keda silmas peetakse , aga noh , me jõuame sinna klassitsismi perioodi .
just , me peame noh , ilmselt nagu vihjetest , et kui nad oli endine sõjaminister , nii nagu baltisakslane , teeninud Vene armees või tsaariarmees , täitsa kõrgel kohal , ja sündinud , elanud Valgamaal või maetud sinna , et ega seal peale selle mehe , kelle ausammas on ka Tartus ühes pargis , ei olegi väga kedagi võtta . ehk siis Barclay de Tolly .
ja vastus on loomulikult õige , et tõepoolest siis nende kummaliste kuritegude ohvriks langes Barclay de Tolly , kes oli lisaks sellele , et oli suur sõjapealik , 1812. aastal oli ka Venemaa sõjaväeminister ja armee juhataja , ja Valgamaal , ma jätsin selle kohanime siis nimetamata , Jõgevestes lõhuti tema muuseumi juurde viiva allee ja mausoleumi kõrvalhoonete aknaid ja vihmavee torusid . Eestis jäid kurjategijad tabamata . Seis võrdsustub 4-2 Pärnu kasuks ja teeme siinkohal ära tänase saate viimase reklaamipausi .
tarkade klubi .
tere tulemast tagasi Tarkade klubisse , saatejuht Hannes Rummu silme all võtavad täna mõõtu Tallinn ja Pärnu , Pärnut esindavad Jaan Allik ja Andrei Korobeinik , Tallinna Tarka Olesk ja Linda Lainvoo . seis on 4-2 , taaskord suvepealinnale soodsas suunas ja suvepealinn saab valida ka järgmise teema .
no kuna siin Hannes juba ähvardas , et Tallinn hakkab järgi tõmbama , siis võtame loomulikult Tokyo .
Tokyo teema , see on siis selline küsimus . tänavuste suveolümpiamängude võitja Jaapan debüteeris olümpiamängudel 1912. aastal Stockholmis kahe kergejõustiklasega . Medalile jaapanlased debüütmängudel ei jõudnud . Küll aga 8 aastat hiljem Antwerpenis , kui tõusvamaa päikeseatleedid võitsid 2 hõbemedalit . millisel spordialal ? olümpiamängude kavas oli küsitav spordiala juba esimestel 1896. aasta mängudel Ateenas . 4 aastat hiljem andis see ala maailmale aegade esimese naissoost olümpiavõitja ning viimati toimunud Rio de Janeiro olümpiamängudel sai teiste seas olümpiakulla Puerto Rico sportlane . Timo Tarve tahab teada , mis ala see on .
Timo Tarve alahindab konkreetselt mälumängul , et tegu on tennisega .
Timo Tarve on rahul sellega , et vastus on õige , see spordiala on tõesti tennis . Ishigae Kumagae võitis hõbeda meeste üksikmängus ja Seishiro Kashioga sama värvi medali meeste paarismängus . mainitud Puerto Rico sportlane oli aga siis Rio de Janeiros naisüksikmängija Monika Puig , kes on reketeid kasutanud ka samal palliplatsil eestlannadega pallides . 5-2 ja Tallinn , palun teie kord .
tähtsad mehed poodiumil on see , millega me alustasime , ehk siis vaatame , kas jääb viimaseks sõnaks või saame veel midagi mängu lõpus öelda .
ja see küsimus toob meid tagasi Eestisse . Riigikogu liikmed , sotsiaaldemokraadid Karl Ast ja Jaan Piiskar tegid 3. mail 1933 omal moel Eesti parlamendi ajalugu . oma saavutusega jõudsid Ast ja Piiskar juba järgmisel päeval ajalehtede esiküljele . Kulus koguni 72 aastat , kuni 2 sotsi saavutust suutsid 2005. aasta aprillis korrata 2 reformierakondlast , kes samuti jõudsid selle saavutusega kõigisse uudistesse . kui sotside Asti ja Piiskari jaoks tõi saavutus kaasa 5 krooni suuruse rahatrahvi , siis hiljem nende saavutust korranud reformierakondlaste jaoks oli saatus karmim , millest käib jutt .
kas see ei või olla seotud mingi sellise tõsisemat sorti korrarikkumisega , mis võib-olla viis mõneks ajaks ka näiteks soolaputkasse ?
jaa , et kui see mainitud on siin trahv 5 eurot , siis see juba viitab , et see on mingisugune konflikti küsimus ja kui nüüd mõelda tagasi nii-öelda meie poliitskandaalidele 2005 ja reformierakondlased , siis meenub küll , et oli üks juhtum ,
kus vist nõuti Andropovit , kas polnud nii ?
Toomas Tein oli vist ühesõnaga jah , et hakati politseile vastu ja viidi niimoodi rahunema teatud asutusse, et kuidas see küsimus täpselt oli, et lihtsalt, et millega mehed said hakkama?
Täiesti piisas sellest, millega mehed said hakkama, ja selle te ütlesite ära, et nimesid ei olnud siin nõutud, et tõepoolest siis esmalt 1933. aastal Riigikogu liikmeid Karl Asti ja Jaan Piiskarit karistati joobnud olekus rahurikkumise pärast avalikus kohas. Sama probleemiga olid silmitsi ka kaks reformierakondlast, Toomas Tein ja Peep Aru, ühes pealinna kohvikus juba 21. sajandil, aga nende käsi nii hästi ei läinud, nemad pidid siis küll omal soovil Riigikogust lahkuma. Aga tähtsad mehed toovad Tallinnale tähtsa punkti, mis tõstab nende enesehinnangut, seis on 5-3 ja viimase küsimuse saavad vastamiseks esmalt taas pärnakad. Taas on see Timo Tarve küsimus ja puudutab taas olümpiamänge. Ja kõlab see nii. Jaapani sportlased on suve olümpiamängudel edukaimad olnud judos, maaduses, sportvõimlemises ja ujumises. Kõigil nimetatud aladel on Jaapan võitnud 80 või enamgi olümpiamedalit. Kergejõustikus on Jaapani sportlaste saagiks langenud veerand 100 medalit, neist 7 kuldset. Ja pea pooled kuldmedalit, täpselt 3, on võidetud ühelt ja samalt alalt. Kolmel järjestikusel olümpial 1928, 32 ja 36. Milline kergejõustikuala oli neil aastatel Jaapani spordi paraadala? Olümpiavõitjateks krooniti siis vastavalt Mikio Oda, Chuhei Nambu ja Naoto Tajima. Viimati nimetatu puhul meenutatakse alati tema olümpiavõiduseost eestlase Kristjan Palusaluga.
No, tähendab, kas ma ütlen kohe nüüd ära või arutame?
Jaa, ütle kohe ära, et siis vaatame,
no, kas ta on. Minu tähendab, peaks olema kolmik hüpe, aga Palusalu seos natukene kuidagi.
Aga miks, kas äkki oli midagi, mis seal peale seda ei olnud olümpiamängude programmis?
Ei, see on see kolmik hüpe on see. Õige vastus on kolmik hüpe, jah?
Õige vastus on tõesti kolmik hüpe, ja kui Andrei küsis, mis on sellel seost Kristjan Palusaluga, siis seos on see, et 1936. aasta Berliini olümpiamängudel hüppas Tajima oma parima tulemuse, maailma rekordi 16 meetrit, vahetult pärast seda, kui Kristjan Palusalut oli autasustatud olümpiastaadionil kuldmedaliga. Nii et suvepealinn on näidanud head vormi, tulemusega 6-3 on võidetud päris pealinn. Ja mul jääb üle ainult lisaks õnnitlustele küsida, milline on tänase mängu parim küsimus. Erinevalt eelmises saatest seekord said ära vastatud küll peaaegu kõik küsimused ühe erandiga.
Ühtepanek on võttagi siis see kõige esimene küsimus, mida me enam ei mäleta, mida on praegu vastanud.
See oli see Netanyahu vabandus.
No see on loomulikult
liiga, siis liiga lihtne küsimus.
Ja, see oli, me vastame seda sellepärast ära, et see vastutundus liiga lihtne.
See India küsimus oli päris selline ka lihtne, aga nagu suhteliselt hea.
No ainus korvpalli küsimus, mille siin ka Arko ja nemad endale said, Tallinn endale sai see Toomas Teini küsimus, see, noh, mulle muidugi korvpalli küsimus meeldivad, eks ole, aga liiga lihtne jälle samas. Üldse kuidagi väga lihtne oli, noh, Venemaa siin oli Andreile tuli üllatusena.
No see oli ka selline, no jah.
Äkki siis Venemaa
väga küsimus. Palju häid küsimusi oli selles mängus ja pealinna staadus jääb Pärnul õnneks ja siit me sõbralikult lähme kohe.
Selle tõdemusega on tõesti tore lõpetada, jääme siis, ma võtan teie arvamuse kokku sellega, et tõenäoliselt parim küsimus selles mängus oli siis jookse, milka jookse, mida siis surev isa ütles õnnetule pojale ja enne imet pojas saigi üle India kuulus Mailer. Tänan Pärnu võistkonda koosseisus Jaan Allik ja Andrei Korobeinik, tänan Tallinna võistkonda koosseisus Linda Lainvoo ja Arko Olesk, tänan kõiki kuulajaid, kohtumiseni juba järgmisel laupäeval järgmises Tarkade klubis.
Tarkade klubi.